რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 16 საათია. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს. ახლა ახალ ამბებს გაგაცნობთ. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში ბუნებრივი აირის სუნთან დაკავშირებით 3000-მდე ზარი შევიდა. სამსახურში ინტერპრეს ნიუს განუცხადეს, რომ მაშველთა ჯგუფის დახმარება რამდენიმე შემთხვევაში გახდა აუცილებელი. სასწრაფო სამედიცინო სამსახურის პრესსამსახურის ინფორმაციით კი ბუნებრივი აირის ინტოქსიკაციისთვის დამახასიათებელი სიმპტომებით, ყელისთვის, თავის ტკივილის და ღებინების შეგრძნების ჩივილებით დღეს 11 პაციენტის ჰოსპიტალიზაცია გახდა საჭირო. შეფოსე საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის განცხადებით, დღეს თბილისის რამდენიმე უბანში დაფიქსირდა ბუნებრივი გაზის მკვეთრი სუნი, რაც განცხადებაში ნათქვამია გამოწვეული იყო გაზის ჭარბი ოდორიზების გამო. ამავე განცხადების მიხედვით, ამასთან დაკავშირებით შეფოსე საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიამ მყისიერი რეაგირება მოახდინა და ამ ეტაპზე ტექნიკური პრობლემა აღარ არსებობს. განცხადებაში ნათქვამია, ოდორანტი ადამიანის ჯანმრთელობისათვის საფრთხეს არ წარმოადგენს და ის გამოიყენება ბუნებრივი აირისათვის დამახასიათებელი სუნის მისაცემად, რათა მარტივად მოხდეს ბუნებრივი გაზის გაჟონვის აღმოჩენა. შესაბამისად, ეს ფაქტი მოსახლეობისთვის საფრთხეს არ წარმოადგენს, შექმნილ მდგომარეობაზე შეფასა საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია ბოდიშუხტის მოსახლეობასო. ინტერნეტში გავრცელდა ჩანაწერი, რომელიც ასახავს ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას და მოძრაობის სახელმწიფო ხალხისთვის ლიდერის პაატა ბურჯულაძის სატელეფონო საუბარს. ამ ჩანაწერის მიხედვით, გვარამია ბურჯულაძე საყვედურობს მისი საარჩევნო კოალიციის წევრის ახალი პოლიტიკური ცენტრის გირჩის წარმომადგენელთა განცხადებების გამო, რომელიც ქართულ ოცნებასთან თანამშრომლობის შესაძლებლობას შეეხება და აღნიშნავს, რომ ასეთ შემთხვევაში მათი დამოკიდებულება შეიცვლება. ნიკა გვარამიამ პაატა ბურჯულაძესთან საუბრის ფაქტი დაადასტურა და ფეისბუქზე დაწერა, ღია ხაზზე დავრეკე სპეციალურად, არაფერი მქონდა დასამალი, სამი დღე არ დასჭირდა სუსაი, ასეთ ქვეყანაში ვცხოვრობთო, განაცხადა ნიკა გვარამია. შინაგან საქმეთა სამინისტრო კი აცხადებს, რომ დაიწყო გამოძიება ამ ფაქტთან დაკავშირებით. სატელეფონო საუბრის ჩანაწერის მოპოვება გავრცელების ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, გამოძიებას პირადი მიმოწერის ტელეფონით საუბრის ან სხვაგვარი ხერხით შეტყობინების საიდუმლოების დარღვევის მუხლით აწარმოებს კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის კიბერდანაშაულთან ბრძოლის სამმართველო. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა კი ჩანაწერის მოპოვებასა და გავრცელებასთან რაიმე კავშირი უარყო. მათ მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, გამოთქმული ბრალდება უსაფუძლოა. ჟურნალისტებს განუცხადა დღეს საქართველოს პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა, სიტუაციის რადიკალიზაცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ინტერესებშია. ის კომენტარი მოყვა შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი მღებრიშვილის განცხადებას კუშინდელს, რომ ზოგიერთი პარტია აპირებს პროვოკაციებს საპარლამენტო არჩევნების პერიოდში და მის შემდგომ. ჰქონდა საუბარი შინაგან საქმეთა მინისტრთან და არის ინფორმაცია გარკვეული პოლიტიკური ძალის, სადაც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ინტერესებშია სიტუაციის რადიკალიზაციაო, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. მან დასწინა, რომ განცხადება ეყრდნობა კონკრეტულ ინფორმაციას, რომლის გამოქვეყნების ვალდებულება შინაგან საქმეთა მინისტრს არ გააჩნია, ამიტომ მთავრობა ვალდებულია გააკეთოს პრევენციული ხასიათის განცხადება, რათა თავიდან იყოს აცილებული სიტუაციის რაიმე კუთხით დაძაბაო, განაცხადა პრემიერ მინისტრმა, რომელმაც ასევე აღნიშნა, რომ ეს ინფორმაცია კანონიერი გზითაა მოპოვებული. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიგა ბოკერიას შეფასებით, მართველი გუნდი ოპონენტების წინააღმდეგ აბსურდული ბრალდებებითა დაკავებული. სიმანიშვილს ვერ უშველის, რადგან საზოგადოებას მისთვის პოლიტიკური განაჩენი უკვე გამოტანილი აქვს, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს გიგა ბოკერია. თემურ სტურუას თვითმკვლელობამდე მიყვანაში ბრალდებული სამტრედის პოლიციის ყოფილი თანამშრომლის გოდერძი თევზაძის ახლობლები ქუთაისში დასავლეთ საქართველოს საოლქო პროკურატურასთან საპროტესტო აქციას მართავენ. აქციის მონაწილეები აცხადებენ, რომ გოდერძი თევზაძე თემურ სტურუას თვითმკვლელობაში დამნაშავე არ არის. სამტრედის პოლიციის ყოფილი თანამშრომელი გოდერძი თევზაძე პოლიციას გუშინ ჩაბარდა მან სამართლდამცველებთან ჩაბარებამდე, განაცხადა, რომ უდანაშაულოა და თემურ სტურუასთან ჩვეულებრივი ურთიერთობა ჰქონდა, ისეთი როგორც უბნის ინსპექტორს უნდა ჰქონდეს მოქალაქესთან. დღეს ათენში ევროპული ფეხბურთის მართველი ორგანიზაციის უეფას არჩევნებში სლოვენიელმა ალექსანდერ ჩეფერინმა გაიმარჯვა. ის ამ ორგანიზაციის 2.5 წლის განმავლობაში ჩაუდგება სათავეში. მის კანდიდატურას მხარს უჭერდა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციაც. სხვა ახალი ამბები, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს. რამდენიმე წამში დაიწყება გადაცემა ინტერვიუ, რომელსაც სალომე ასათიანი უძღვება, ჩვენ მას გამეორებით შემოგთავაზებთ. ამჯერად იქნება საუბარი რესპუბლიკური პარტიის ლიდერთან დავით უსუფაშვილთან.
გადაცემა ინტერვიუ წინასაარჩევნო პერიოდში სასაუბროდ იწვევს პოლიტიკური პარტიების ლიდერებს. დღეს 21 საათსა და 8 დაწუნზე გადასემის თუმარია რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი დავით უსუფაშვილი.
მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. მე გახლავართ სალომე ასათიანი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი. გრძელდება ჩვენი წინასაარჩევნო ციკლი. ამ ციკლის განმავლობაში ჩვენ ვესაუბრებით პოლიტიკური პარტიების ლიდერებს. დღეს ჩვენი სტუმარია დავით ოსოფაშვილი, რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი. მოგესალმებით ბატონო დავით.
სამშვიდობოს.
მადლობა რომ გვეწვიეთ გადაცემაში. ძალიან ბევრ თემაზეა სასაუბრო, მაგრამ ალბათ ზოგადი შეფასებით რომ დავიწყოთ. თქვენ და თქვენ პარტიას ძალიან საინტერესო 4 წელი ჰქონდათ. მუშაობდით კოალიციაში, იყავით ამ კოალიციის ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე ლიბერალური, პროდასალური ფრთა. შემდეგ ყველაფერი დამთავრდა ისე როგორც დამთავრდა, გამოხვედით კოალიციიდან, დაგეძაბათ ურთიერთობა ბატონ ბიძინა ივანიშვილთან, ებოლო ორი კვირა უკვე საზოგადოება მუდმივად თვალსადენებს ამ დაძაბულობას თქვენ შორის. თუ შეიძლება რომ აი ესე დავიწყოთ, როგორ აფასებთ ამ 4 წელს და იყო თუ არა გარდაუვალი ის რაც მოხდა, ის თუ როგორ დასრულდა თქვენი მოღვაწეობა ამ კოალიციაში?
პირველ რიგში ის რაც მოხდა 4 წლის წინ, ის არჩანდა გარდაუვალი სულ რაღაც 5 წლის წინ. ანუ 2012 წლის საარჩევნო გამოწარმატება კოალიციის და მიხეილ სააკაშვილის და მისი სისტემის მარცხი და მშვიდობიანი საარჩევნო გზით ხელისუფლების შეცვლა, ეს არჩანდა გარდაუვალი პირიქით. ძალიან ბევრი ჩვენი თანამოქალაქე თვლიდა, რომ უკვე შეუძლებელი იყო არჩევნების გზით რაიმეს მიღწევა და მე მოხარული ვარ, რესპუბლიკელები მოხარული ვართ, რომ ჩვენ მოგვეცა შესაძლებლობა არა 4, არამედ 5 წლის წინ დაგვეწყო მარათონული ერთწლიანი საარჩევნო ბრძოლა. ბიძინა ივანიშვილის ლიდერობით, მისი თაოსნობით მან დაგვიძახა და მან გთხოვა გვერდში დგომა და მე მგონი ის ერთი წელი იყო ყველაზე უფრო დაძაბული წელი ჩვენი ერთად ყოფნის, ჩვენი ერთად მუშაობის. და მოხარული ვარ რომ მოხდა ის რაც მოხდა 2012 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმის შესაცვლელი და ჩვენ ეს გავაკეთეთ. მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმის შეცვლის შემდეგ ქვეყნის სადავეები, სახელისუფლებო ბერკეტები ბუნებრივია აღმოჩნდა გამარჯვებული ძალის ხელში, რომელიც არანაირად არ იყო მზად ემართა ქვეყანა. იმიტომ რომ არც ბიძინა ივანიშვილს, არც მის მიერ შექმნილ გუნდს, არც ჩვენ რესპუბლიკელებს, არც თავისუფალ დემოკრატებს მაიზანაც დიდარი გამოცდილება ქვეყნის მართვის და სრულად პასუხისმგებლობის აღების არ ქონდა. ამიტომ მე ისევ მოხარული ვარ, რომ ქონდა საშუალება აი ამ გუნდთან ერთად გავაკეთებინა ძალიან ბევრი რამ იმისთვის, რომ ეს გარდამავალი პერიოდი უხიფათოდ გაგვევლო ქვეყნისთვის და ძალიან ბევრი მიმართულებით სწორი ტენდენციებისთვის დაგვედო სათავე. ეს არის მეტი თავისუფლებები ბიზნესში, მედიაში, ქუჩაში. ბევრი სხვა მიმართულებით, რომ არ შეგვენელებინა პირიქით გაგვეგზელებინა სულა ევროპისკენ, ნატოსკენ, რომელიც მოხერხდა და გადაიდგანა ბიჯები, მაგრამ ამასობაში მე არ ქონდა ილუზია და რესპუბლიკელებს არ ქონდა ილუზია, რომ ყველა მიმართულებით ერთნაირად დიდი წარმატებით წავიდოდით. პირველი და სერიოზული პრობლემა, რაც თავიდანვე აშკარად ჩანდა, იყო ის, რომ სრულად განსხვავებული წარმოდგენები ჰქონდა ინსტიტუტებზე, როგორც ასეთზე. ანუ როგორ უნდა განვითარებულიყო სახელმწიფო სისტემა, იმისთვის რომ სახელმწიფო ემსახურებოდეს ქვეყანას, სამშობლოს, თვითონ მოქალაქეს და ადამიანების გზნობს თავს, გზნობს თავს დაცულად და ამ დასაბერ.
განსხვავებები უკაცრავად ერთ კითხვას აგესვამ და შემდეგ იგივე თემაზე გავაგრძელებთ. ჩანდა გარდა ამისა კიდევ იდეოლოგიური განსხვავებები, მართლა ყველა ლაპარაკობდა სიჭრელეზე, ეკლექტიკაზე. კოალიცია აგმალევე დატოვა თავისუფალმა დემოკრატებმა, ერთ-ერთმა იმ ორი სუბიექტიდან, რომელიც პირველ ჯერზე დაასახელა ბიძინა ივანიშვილმა თქვენს პარტიასთან ერთად. რესპუბლიკური პარტია ბოლო მომენტამდე რჩებოდა კოალიციაში. თავდაცვის მინისტრი ამბობდა, რომ ნერვები არ გვიმტყუნებს, ჩვენ თავდა არ მოიქცევით ისე, როგორც მოიქცენ თავისუფალი დემოკრატები. თუ შეგიძლიათ, რომ ეხლა მაინც გითხრათ კონკრეტულად, რატომ დატოვეთ კოალიცია? რა გახდა ამის მიზეზი? თქვენ დატოვეთ თუ იძულებული გახდით რომ დატოვეთ?
ჩვენ კოალიციის დატოვებაზე საუბარი დავიწყეთ უკვე მარტის თვეში, აპრილის დასაწყისში ამ წლის, მაშინ როდესაც სრულიად აშკარა გახდა შეუთავსებლობა ხედვებში რესპუბლიკური პარტიის და პარტია ქართული ოცნების. ჩვენ ვიყავით ცოტა სხვა პროექტის მონაწილე.
ასე რატო აცხადებდა თინახი დაშელი რომ არ დატოვებით?
აი ამას გეუბნებით. აქ მოვდივარ. თინახი დაშელმაც და რესპუბლიკელებმაც ჩემი აზრით ჩავიდინეთ უპრეცედენტო საქმე, გავაკეთეთ უპრეცედენტო ნაბიჯი და მას შემდეგ როცა ვთქვით რომ საარჩევნოდ ჩვენ ცალკე გავიდოდით და ვარ ვიქნებოდით კოალიციის სუბიექტები, ჩვენ დავრჩით მთავრობაში, ჩვენ გავაგრძელეთ იმ პასუხისგებლობის ძიდვა, რომელიც გვეკისრებოდა. თქვენ სულ ახალი ჩამოძანებული ხართ ევროპიდან და დამიდასტურებთ, რომ ევროპული დემოკრატია გულისხმობს ზუსტად იმას, რომ კოალიციები არჩევნების წინ კი არ მოინგრევიან ხოლმე, არამედ კოალიციური პარტნიორები ქვეყნის წინაშე ვალდებულებას და პასუხისგებლობას ბოლომდე ატარებენ არჩევნების შემდგომ პერიოდამდე, ხოლო არჩევნები არ ყოფს იმას თუ მომავალი როგორ იქნება.
ევროპული დემოკრატია, რა თქმა უნდა, ამასაც გულისხმობს, მაგრამ ბევრ ამას არ გულისხმობს, მათ შორის მხარვეზებს, რომელიც ბევრი ანალიტიკოსის და ამთავრობის ოპონენტის აზრით ახასიათებდა ამ ხელისუფლებას 4 წლის განმავლობაში, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ჩრდილოვანი მართველობის თვალსაზრისით.
ევროპული სტანდარტების
მე მაინტერესებს ასეთი რამ, თქვენი ურთიერთობა პირადი მიძინა ივანიშვილთან ცნობილი იყო, თქვენ ამას ხშირად ხას უსვამდით, თქვენ მართლაც ერთი ღრმა პარტნიორული ურთიერთობა ჰქონდათ. დღეს თქვენი თანაპარტიელი დავით ბერძენიშვილი ამბობს, რომ მიძინა ივანიშვილს არ შეუძლია პარტნიორობა, მას სჭირდება ქვეშევრდომები და ამიტომ თქვენ ვერ გიგუათ მან. თქვენ ამ წლების განმავლობაში თვალსადევნებდით იმას, როგორ აიცვლა მანგული ირაკლი ალასანიაზე, როცა ირაკლი ალასანიამ გადადგა ნაბიჯი მასთან შეუთანხმებლად, თავის პარტიაში ისაუბრა საპრეზიდენტო ამბიციებზე, როგორ აიცვლა მანგული პრეზიდენტ მარგველაშვილზე გარკვეულ საკითხებთან უთანხმოების და გამო სასახლე იქნებოდა ეს თუ სხვა. რატომ არ უშვებდით იმას, ან იყო თუ არა თქვენთვის მოულოდნელი ის დაძაბულობა და ის, რომ ეხა დღეს თქვენზე აქვს მასკული აცრუებული და ვიწოდებთ განათლებით თავდანძინებულს და არ ვიცი კიდევ რას აღარ.
მე ვერ დაგეთახმებით იმაში, რომ არ უშვებდი ან ვერ წარმომედგინა. ძალიან კარგად წარმომედგინა. ეს როდის მოხდებოდა? ორ თვეში, ორ წელიწადში, ოთხ წელიწადში, რვა წელიწადში? მე არ შემეძლო გამერკვია. ერთი, მეორე, დიახ, მე ვაკეთებდი ყველაფერს იმისთვის, რომ ეს მომხდარიყო ძალიან შეიძლება გვიან. იმიტომ რომ ხედავდი ვითარებას და მე ვთვლიდი, რომ შემეძლო საქმის კეთება ქვეყნისთვის, პარლამენტისთვის,
კოალიციისთვის.
არამგონი რომ მხოლოდ მე ვითმენდი, ალბათ ისიც ითმენდა, მაგრამ ზოგადად გამოვიდა ასე, რომ ვიძინა ივანიშვილი ძალიან ისეთი ინდივიდუალისტი ადამიანია. ხშირად მითქვამს მისთვის ესე ხუმრობით, მაგრამ ხუმრობაში სერიოზულიც ბევრი იყო, რომ საოცარი კაცი ხარ თქვი, რომ ერთ ნაბიჯზე, პირველ ნაბიჯზე ენდობით ყველას აბსოლუტურად. იმიტომ რომ კოალიციური ცხოვრება რომ დაიწყეთ, უმნიშვნელოვანე სახელმწიფო საკითხებზე მსჯელობისას, ასე გამბლელი ვინმე, ვინც ოთახში შემოიხედა და მოდი გავაგრძელოთ საუბარი, აბა და უცებ აღმოჩნდება, რომ 20 კაცში ვსაუბრობდით იმაზე, რომელიც შეიძლება სამკაცში უნდა გვესაუბრა, საარჩევნო კამპანიის თემებზე და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე. ასეთი პიროვნება ახლა მე მის დახასიათებას შორს არ წავალ, მაგრამ ერთ ნაბიჯზე ენდობით ყველას, მაგრამ მეორე და მესამე ნაბიჯზე აღარ ენდობით არავის, თქო, და ესე არ გამოვა, იმიტომ რომ ასე ვერც პარტია შეიძლება.
დობის საკითხია თუ იმის საკითხი, რომ ის ნებას გადაუხვიეს
მე მართლა არ მინდა ძალიან ღრმად ფსიქოანალიზში შევიდე, მაგრამ ყველას ჩვენი ხასიათები გვაქვს. ვიძინა ივანიშვილმა მიაღწია უპრეცედენტო სიმაღლეებს გარკვეულ სფეროში, მან შემდგომ მიაღწია იმ სიმაღლეებს, რაზეც გესაუბრეთ 2012 წელს, რომ მას შეიძლება გაუჩნდა განცდა, რომ მას შეუძლია ნებისმიერი სიმაღლე ძალიან მარტივად დაიპყროს. არა და ეს ასე არ არის, იმიტომ რომ ისტორია გვასწავლის, ხელისუფლების მოპოვება გაცილებით ადვილია, ვიდრე მასთან გამკლავება, მისი ღირსეულად შენარჩუნება და კიდევ უფრო ღირსეულად გადაცემა.
ცოტა უცნაურ ფორმებსაც იღებს ეს პოლემიკა თქვენ შორის, მათ შორის ლინგვისტური ფორმულირების თვალსაზრისით, მან და გადანაშაულოთ, რომ თქვენ საკმარისად კაცურად არ მოიქეცით, როცა ხმამაღლა განაცხადეთ პრემიერ-მინისტრის შეთავაზების შესახებ, მან რომ შემოგთავაზათ ქართულ ოცნებაში გადასვლა და შემდეგ თქვენ აიტაცეთ ეს დისკუსია, ასე ვთქვათ, და თვით რომ არა, ძალიან კაცური საუბარი შედგა თქვენ შორის, კაცურად დაშორდით ერთმანეთს. რა დისკურსია ეს, ბატონო დავით, თქვენგან განსაკუთრებით, ეს რა გენდერულად არასენსიტიური, ალბათ როგორც ფემინისტები იყვიან.
დისკურსი კონკრეტულად
პოლიტიკაში კაცური
საქციესთან დაკავშირებით თქვი რომ ამის გაგრძელებას არ ვაპირებდი, თუმცა ვინაიდან იყო გარკვეული ბრალდება და ახლა ამ შემთხვევაში ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნების ლიდერი და კამპანიის მთავარი მენეჯერია და მთავარი გამხმოვანებელია, მე რესპუბლიკური პარტია ჩვენ ახლა კონკურენტები ვართ ამ არჩევნებში, ამიტომ ახლა როდესაც კონკურენტი, ამ შემთხვევაში უკვე კონკურენტი და პოლიტიკური კონკურენტი ასეთ, ვთქვათ, претензიას თუ ბრალდებას მიყენებს, იძულებული და ვალდებული ვიყავ მინიმალისტური პასუხი გამეცა. მინიმალისტური, მე არ შევედი დებატებში, არ შევდივარ, მაგრამ ის უთხარი რომ კი ორი კაცი, გიორგი და დავითი შეხვდნენ ერთმანეთს, გიორგის ჰქონდა გარკვეული კითხვა, საკითხი თუ ასე რატო მოხდა, როგორ მოხდა. მე მას სწორედ ისეო ტერმინებით გავაგრძელებ, რა მექნა რომ კაცურად უპასუხედი, ახ გადავეხვიეთ ერთმანეთს. ახლა თქვენს ეთერში იმასაც ვიტყვი, რომ ესე იგი მარტო გადახევა არ იყო, კიდე რაღაცა გავცვალეთ, უბრალოდ მივიღე მისგან ძალიან ცირედი სამახსოვრო საჩუქარი ამ ასე ვთქვათ გაუგებრობის თუ ინციდენტის სრულად ამოწურვის აღსანიშნავად და მორჩა ეს ამბავი. ახლა მას შემდეგ ამ თემაზე მესამე კაცების თუ მესამე პირების თუ მეცხრე პირების საუბარი თანსაჯაროდ არ ამგონია სწორი იყოს, არ ამგონია ეს პოლიტიკა იყოს, არ ამგონია ეს რამეს აშენებდეს ამ ქვეყანაში. ამიტომ მე აქ წვეთ ამ ამბავს, მაგრამ სხვადია ვერ შევწყვეთ, არ შევწყვეთ იმ საკითხებზე საუბარს, რომელიც ჩვენი ქვეყნის მომავალს ეხება, კონსტიტუციას ეხება, ჩვენს პოლიტიკურ ურთიერთობებს ეხება, მრავალპარტიულობას ეხება, მომავალი პარლამენტის რაობას და ვინაობას ეხება, ასევე ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებს, რომელიც ქვეყნის და სახელმწიფოს ინსტიტუტის გამართვას ეხება. ამაზე ახლა ბიზნესმენები იქნება თანაპარტიელი ვინმე და მიხეილ სააკაშვილიც ვინც იქნება, ყველასთან ვიყავი და ვიქნები მაქსიმალურად პრინციპული.
ერთი რამ იკვეთებოდა კიდე ამ წლების განმავლობაში, თითქოს პარტიაშიც გარკვეულ ხერხულობას გზნობდით იმ კონფიგურაციასთან მიმართებით, რომელშიც გიწევდათ მუშაობა, სახელისუფლო. სხვადასხვანაირად აფასებდნენ თქვენი თანაპარტიელები ამ უცნაურ ვითარებას, არაფორმალური მართველობის პირობებში ცხოვრებას. ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ნაწყვეტი ვეტერანი რესპუბლიკელის ივლიანე ხაინდრავას გამოსვლიდან თქვენ ყრილობაზე ზამთარში, დეკემბერში, როცა მას სწორედ ამ ინსტიტუციურ და ანგარიშვალდებულების თვალსაზრისით გარკვეულ ბუნდოვანებაზე ისაუბრა, თუ შეიძლება ვნახოთ ეს ნაწყვეტი.
ქვეყანას მართავს კოალიცია, რომელიც თავის მხრივ იმართება ზუსტად ისე, როგორც თავად მართავს ქვეყანას. ფორმალურად მას, კოალიციას, ჰყავს ლიდერი, პლუს არაფორმალური ლიდერი, ჰყავს პოლიტსაბჭო, აქვს კიდევ რაღაცა სტრუქტურები, მაგრამ ვის მიერ, რის საფუძველზე და რა პროცედურებით მიიღება ესა თუ ის გადაწყვეტილება, არსადაა გაწერილი. გაწერილი არ ყოფილა, არ არის და როგორც ჩანს არც იქნება. და როგორც ასევე ჩანს, ამ გაუკვეველი მდგომარეობით შევა კოალიცია და ჩვენი პარტია საარჩევნო რეჟიმში.
და აქვე თუ შეიძლება ვნახოთ ნაწყვეტი ჩვენი გადაცემიდან. ჩვენი სულ პირველი გამოშვების სტუმარი იყო ბატონი პაატა ზაქარიაშვილი, რომელსაც თხოვეთ ბატონი ივლიანეს ამ განცხადებაზე თავისი შეფასება და აი მან შემდეგი განაცხადა, ეს ნაწყვეტის მოვისმინოთ თუ შეიძლება.
არა მაგ ნავლო დისკომფორტის გასა პირიქით, მე მაგ განსარო ჩვენ სწორ გზაზე ვდგავართ, ძალიან ნელა მოძრაობთ, ძალიან ნელა, მაგრამ მოძრაობთ სწორი მიმართულებით.
მე ჩრდილოვანი მართლობის არაოფიციალური მართლობის პირობებში როგორ გესახებათ ეს მოძრაობა და ეს ტრაექტორია დემოკრატიზაცია და რა სწავალია ინსტიტუტების, დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობა და გაძლიერება, მათი რეალური დამოუკიდებლობა. თუ ასე დგას საკითხი, რომ გადაწყვეტილების მიმღებით არ იცით მთავრობაში ვინ არის?
ხო და არ არის, ხო და ასე არ არის. აი ბატონი ივლიანე რო ყოფილიყო მთავრობის წევრი, შეიძლება უფრო სხვანაირად დაელაგებინა წინა დადებები, ის მაგ სხვა ინსტიტუტს წარმოადგენს და ეს კარგია, როცა ეს კრიტიკული დამოკიდებულება აქვს, იმიტომ რომ მე მართლა ერთ-ერთი აი მინისტრია, რომელიც უკვე 4-ჯერ დამამტკიცა პარლამენტმა, ორმა პრეზიდენტმა, ორმა პრემიერ-მინისტრმა წარმოადგინა, შესაბამისად რაღაც ხედა უკვე როგორ სამზარეულოა თქვათ ასე მთავრობაში და ხელისუფლებაში და არ გუშინ არ მოსულა პოლიტიკაში თქვათ.
ანუ არ არის ძილოვანი პრობლემა არ დგას.
აი ნამდვილად აი ამ საპრაქტიკოდ მე არ მიგზუნია და მე ვერევსგან ვერ გამიგია კონკრეტული ფაქტები თუ რა ფორმით ხდება ჩნოვანი მართლობა. ხა
აი რასთან გვაქვს საქმე? ნუ პარტიაში არიყავით შეთანხმებული, რა ტიპის ხელისუფლებაში გიწევდათ მუშაობა თუ რატომ ესეთი სხვადასხვა შეფასებები?
ძალიან ნორმალურ ვითარებას თან გვაქვს საქმე. ჩვენ მოვისმინეთ მინისტრის კომენტარი, რომელიც დაკავებული იყო ძალიან კონკრეტული მიმართულებით და საქმით მთავრობაში. ჩვენ მოვისმინეთ ბატონ ივლიანეს კომენტარი, რომელიც ჩემთან სამწუხაროდ და ყველა რესპუბლიკელის სამწუხაროდ ეს ვთქვათ აქტიურ პოლიტიკურ ცხოვრებას გაერიდა და არ იყარაგენჭი არც წინა არჩევნებში არც ახლა, რომელსაც აქვს ესე ვთქვათ შორიდან მოვლენების აღქმის და ანალიზის და ზოგადი პოზიციების.
პატაზაკრეშვილი მას ვერ ხედავდა.
არ ვერ ხედავდა შეიძლება ასე არის საქმე. მე ვიყავი მათ შორის, იმიტომ რომ მე კონკრეტულ ბუწყებას არ ხელმძღვანელობდი აღმასრულებას, მაგრამ ვიყავი აი პოლიტსაბჭოში და იმ სხვა პოლიტიკურ საკითხებში, რომელსაც გორმასას კოალიცია ყოველდღიურ რეჟიმში უმკლავდებოდა. ამიტომ მე მესმის ერთისაც და მეორისაც, იმიტომ რომ პაატა ზაქარიაშვილი სხვათა შორის იყო ის მინისტრი, რომელმაც თუ კი რამე გააკეთა თავის მიმართულებით და მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა კონსოლიდაციისკენ და სხვადასხვა საკითხებში, არაფერი არ გამოვიდოდა მას თუ არა ბიძინა ივანიშვილი. არაფერი აბსოლუტურად, იმიტომ რომ სხვა უწყებები
და ამაში
ამაშია საქმე, იმიტომ რომ პაატა ზაქარიაშვილი პასუხსაგებდა ძალიან კონკრეტულ მიმართულებებზე. ამ კონკრეტულ მიმართულებებში მე ზუსტად ვიცი, რომ ივანიშვილი იყო ძალიან ხელშემწყობი და მის გარეშე ის ვითარები არ გამოვიდა. მე დეტალებში არ ჩავალ, იმიტომ ძალიან გზნობიერ თემებია, უმცირესობების თემებია, რელიგიური საკითხებია და ძალიან
გასაგებია. ჩვენ გაიტარეს პარტიაში თუ ქონდა დისკომფორტი, რომ შელობდით, აი როგორ აფასებდით ამ
ეს ყველაფერი პარტიაში შეგონდა
ჩვენ მართლობის პირობებში ხომ ალბათ ძალიან სწორია თუ არა შეუძლებელი ინსტიტუციური განვითარება. ასე თქვა, საუბრობთ ხოლმე დემოკრატიის კონსოლიდაცია, როცა გადაწყვეტილების მიღები გუნდოვანია.
ყურეთ, ჩრდილოეთი მართლობა შეიძლება იყოს 100%-იანი, შეიძლება იყოს 10%-იანი, შეიძლება იყოს ყოველდღიური, შეიძლება იყოს ყოველთვიური. ამიტომ აქ ასე ერთი ხელის მოსმით, ვიცი რა, ჩრდილოეთი მართლობა და ესე იგი მორჩა, ესე იგი აქ რაღაცა აუცილებლად ცუდი ხდება.
ეს ასე არის თქვენი აზრით მაშინ.
PBS პროცენტებში ვარირებდა 5-დან შეიძლება 40-მდე. ახლა ბოლო 6 თვის განმავლობაში თქვენ ახლა ძალიან გაგიჭირდებათ ეს დაიჯეროთ იქიდან გამომდინარე, რასაც ახლა ხედავთ. რადონის აქტივობასაც ხედავთ ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან, მაგრამ მე თქვენ გეუბნებით, რომ მარტის თვეში, მარტის დასაწყისში სამი პიროვნება ვისხედით ოთახში, დაახლოებით საათნახევრის განმავლობაში. ქონდა ძალიან სერიოზული პოლიტიკური და ძალიან ემოციური საუბარი. და ამ შეხვედრის შემდეგ ისევ მოხდა ასე, ჩამოვარდით ხელი ერთმანეთს და ორი დავემშვიდობეთ ერთს. ეს ერთი ვისაც დავემშვიდობეთ იყო ბიძინა ივანიშვილი. და ორი ვინც დავემშვიდობეთ, ვისაც დაგვემშვიდობა, იყო გიორგი კვირიკაშვილი და მე. როდესაც მან თქვა, რომ აი ეხლა უკვე მართლა და საბუნაბოდ და საბოლოოდ მიწავედი მე მორჩა. არც ტელეფონს
უპასუხო.
წელს, აი წელს 6 თვის წინ. და მორჩა. ერთადერთი საკითხი იყო დარჩენილი, ერთი ძალიან კონკრეტული თემა, რომელზეც შეიძლება ჩვენ კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ, დანარჩენ ჩვენ ერთმანეთს აღარ შევხვდებით. მე ტელეფონზე გიპასუხებთ იმ შემთხვევაში, თუ რაღაცა იქცევა ქვეყანა, მე თქვენ არ დაგირეკავთ არასოდეს.
ანუ ამ წლის მარტამდე ეს გრძელდებოდა. ლეკვა.
ქავთო სალომე, მე მგონი ცოტა მშვენიერ რაღაცა ვისაუბრობ.
დიახ,
ყოჩა, აღმოაჩინეთ რომ მანამდე თურმე იყო რეკა.
ყოჩა, აღმოაჩინეთ. არა, თუ ესე იყო, თუმე საქმეში თანხმებით
ცოტა ფარამეზე ვისაუბრობდი მე მგონი, მაგრამ კი ბატონო, გიფასებთ რომ აღმოაჩინეთ რომ მანამდე თურმე კი და დამირეკია და დაურეკავს. მაგრამ მე აქ იმაზე გესაუბრებით რომ ყოფილა ასეთი ვითარებებიც, როცა დაგუშვიდობებია, მაგრამ ვერ დაგუშვიდობებია. 2013 წლის ბოლოსაც, როდესაც გადადგა პრემიერ-მინისტრობიდან და ასე ვთქვა, ზუსტად ასეთი ამბები იყო. აი ესევე დავემშვიდობეთ ერთმანეთს. მაშინ ოთხნივის ხედით ოთახში. რომ მაშინ ოთხში იყო პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი, პრეზიდენტი მარგველაშვილი და ნუ მე პარლამენტის თავმჯდომარე უსუფაშვილი. ოთხნივის ხედით. აი იქაც ისე ოთხმა დავემშვიდობეთ ისე რომ всё, წავედი, მორჩა. აი ახლა თქვენ, მაგრამ იქ ვერ ერთ კვირაში აირია მონასტერი ასე ვთქვა პრეზიდენტსა და კიდე სხვა თემებზე და მოუწია მას. მე როდესაც ვამბობდი რომ არ უნდა წახვიდე, ვეუბნებოდი პირისპირ, ლაპარაკობდი საჯაროდ. ამას იმიტომ არ ვლაპარაკობდი რომ ესე იგი მე რამე პერსონალური ემოციური ბმა მქონდა განსაკუთრებული და ვერ გადავიტანდი ივანიშვილის აღარყოფნას მთავრობაში და ხელისუფლებაში. მე ამას იმიტომ ვლაპარაკობდი რომ ვხედავდი რომ ის სისტემა, ის გუნდი, ის ხალხი, ის მართლობითი რაღაცა არ ვიცი, იერარქია რომელსაც ქვეყანა ჩაბარდა, ვერ შეძლებდა გადაწყვეტილებების მიღებას. არ ყოფნიდა პასუხისგებლობა, არ ყოფნიდა ხედვა, არ ყოფნიდა რისკის გაწევის უნარი. ამიტომ ნენელა ნენელა მიუბრუნდა საქმე ისევ მას და სად მივედით? შარშან უკვე 2015 წლის აპრილში. 2015 წლის აპრილში დაახლოებით წელიწადნახევრის წინ. ისევ მთხოვა შეხვედრა ბატონმა ბიძინამ და არა მარტო მე მთხოვა შეხვედრა, თელ პარტიას მთხოვა შეხვედრა. 7 კაცი ვიყავით მაშინ ამ შეხვედრაზე და ხო როცა საუბარია რომ რესპუბლიკური პარტია აღარ მოწონს, უსუფაშვილი მოწონს, ამ ჩემი ვირს ვერ გადაიტანა თქვა, ჩემი უარი და ასე შემდეგ. ეს ასე არ არის, იმიტომ რომ 2015 წლის აპრილში მან შემოგთავაზა ასეთი რამ, რომ მე მართლა დავიღალე, მართლა მინდა წასვლა.
მართლა
გამოცესამე, ერთხელ დავასწრო.
გრძელდებოდა პერმანენტულად, არა, ხვდებით.
თუ თემა გაინტერესებს, თუ შეიძლება დავასრულებ. და გითხრა რა, რომ მე ვხედავ, რომ ჩემი პარტიიდან ბევრი არაფერი არ გამოდის.
ქართულიოც.
თუნი რომ პრემიერ-მინისტრი შესაძლებელია. მაგრამ მე ჩემს გუნჩი ვერ ხედავ ისე მიმეს, ვისაც ამას ვანდობდი. ამიტომ მე მითხრა, რომ იქნებ შენ დათანხმდე, თუ გინდა დღესვე, თუ გინდა 6 წელში, თუ გინდა არჩევნების შემდეგ. და შენზე ავაწყოთ და თქვენზე ავაწყოთ მომავალი სახელმწიფო ცენტრი და არ ვიცი ყველაფერი. პარტია ქართული ოცნება, რომელსაც ეყოლება ლიდერი და შემდეგ შენო, მაგრამ აი შენ პრემიერ-მინისტრი და რესპუბლიკური პარტია და ქართული ოცნება ერთად წაიყვანოთ საქმე. ამაზე ჩემი პასუხი და ჩვენი პასუხი იყო ძალიან კარგად გააზრებული. მე მას უთხარი რომ ბატონო ბიძინა, ასე არ ხდება ეს ამბავი. ესე არ ხდება რომ წარმატებული კომპანიის მენეჯერი სხვა კომპანიის მენეჯერად გადმოვიყვანოთ. ეს არის პოლიტიკური ცხოვრება. პარტია ქართულ ოცნებას, თავრობას და კოალიციას ერთდროულად ვინმე რესპუბლიკელი თუნდაც უსუფაშვილი რომელსაც თვლი რომ ასეთია ისეთია ვერ გაუძღვებ. ამიტომ მე გთავაზობთ ორი ვარიანტიდან ერთ-ერთს და თქვენ აღარჩიეთ ერთხო. მე წამოვალ მაგ საქმეზე, მიუხედავად იმისა, რომ გონია რომ პარლამენტისთვის უკეთესი თვისებები მაქვს ვიდრე პრემიერობისთვის, და აქვე ვაღიარებ რომ კვირიკაშვილი არის უკეთესი პრემიერი და მე პარლამენტში ვიღავი შესაძლოა უფრო უკეთესი. და ვუთხარ იმას რომ მე წამოვალ ამაზე, იმიტომ რომ ხედავთ რომ საჭიროა სერიოზული გარღვევა. ერთი პირობით, რომ თქვენს ბრუნდებით მაშინ ღია და აქტიურ პოლიტიკაში, თუნდაც კოალიციის პოლიტსაბჭოს წევრის როლში, ბრიგიტი წევრის როლში. იმიტომ რომ ივანიშვილს ახლა პაგონები უკეთია თუ ისო ახურავს თავმჯდომარის ქუდი თუ არაფერი, ეს ერთი და იგივეა თავისი წონით და გავლენით. ამიტომ ჩემი პირობა ეგ იყო რომ მე ვერ შევძლებ ამ ტვირთის ზიდვას. არ გამოვა ეს ასე, ისევ მივალთ იქ სადაც ვართ ახლა. ამიტომ თქვენს გადმოდგით ნაბიჯი, არ თვალთ აიღოთ სახელმწიფო თანამდებობაზე პასუხისგებლობა, მაგრამ პოლიტიკურად, ღიად და ლეგალურად და ასე ვთქვათ, საჯაროდ თუნდაც პოლიტსაბჭოს წევრი გახდეთ, რომ თვეში ერთხელ გონდეს შეკრებისთვის.
მე ვარი მიიღეთ ამაზე.
მეორე ვარიანტი. ამაზე ვარი მიიღეთ. ვარიანტი არ არის, მე არ დავბრუნდები. მეორე ვარიანტი უთხარით. კი ბატონო, მაშინ თქვენ თქვენი გუნდიდან შეარჩიეთ პრემიერ-მინისტრი და იმ ორ ვარიანტში, რომელიც მე პირადად მე და ჩვენ მას ურჩიეთ თუ შევთავაზეთ, თუ არ ვიცი, უთხარით ჩვენი აზრი, ერთ-ერთი ნამდვილად იყო გიორგი კვირიკაშვილი. ჯერ კიდევ აპრილში 2015 წლის. რომელსაც მაშინ მოგლოთ, ეხლა ეს სხვა თემებია, ამაზე ახლა აღარ მინდა საუბარი. თქვენ ჩაატარეთ რეფორმა თქვენს პარტიაში. თქვენ გააუმჯობესეთ თქვენი პარტია და თქვენ დავრჩებით იქ სადაც ვართ. ვიქნებით თქვენი პარტნიორი ამ ქართული ოცნების პარტიის. იმიტომ რომ ასე ვერსად ვეღარ მივდივართ და დაიწყო ეს პროექტი 2015 წლის ზაფხულში და შემოდგომაზე ბიძინა ივანიშვილმა ას ერთ-ერთზე საუბარი ჩაატარა, მერაც ვიცი 30 თუ 35 ქართველ მაღალი რანგის სპეციალისტთან, პროფესიონალთან, სხვადასხვა
პრემიერ-მინისტრებთან.
არა, პოლიტიკური პარტიის განახლებაზე ფიქრობდა და ზრუნავდა რომ იქნებ მოვახერხო ეს და კიდე წავიდე, კიდე ერთხელ წავიდე აქედან.
ბატონო დავით, თქვენ გესმით რომ გვიმყარებთ კი არა პრინციპში ცხადად გვიხატავთ უკვე იმ სურათს, როგორ მართლა კულუარულად წდებოდა.
ბატონო სალომე,
ქვეყნის მართვის საკითხი
მათ შორის ხედავთ ამ ყველაფერში,
რასაც
მაგრამ თქვენთვის ასე იყოს რომ თქვენ ცხადად დაინახეთ როგორ იმართებოდა თუ როგორ იყო
ჩართული.
მაგრამ მე მგონი ცოტა სხვა თემებზე საუბრობდი, მაგრამ ეს თქვენი უფლება რასაც გნებობთ
იმას დაინახოთ. რა თქმა უნდა, თემა მათ შორის ჩვენი პიროვნული ურთიერთობის თქვენ ბძანეთ რომ ბიზნეს ევანიშვილთან ქონდა შეხვედრა, მან შემოგთავაზათ აქტიური მონაწილეობა პარტიული პოლიტიკური სპექტრის განახლებაში, თქვენ ისიც ვწანეთ რომ მან გითხრათ რომ შესაძლებელი იყო თქვენ ფიგურაზე დაფუძნება ამ ახალი სპექტრის. მაინც რომ დავაკონკრეტოთ, სანამ თქვენი პარტიის სამომავლო გეგმებზევი საუბრობდეთ, რას გთავაზობდათ ის კონკრეტულად და თქვენ რატომ წაუყენეთ მას პირობა რომ ის ის დაბრუნებულიყო პოლიტიკაში, ანუ არ იყავით დარწმუნებული რომ ის ისევ არ გააგრძელებდა ჩრდილოვანი ფორმით ჩარევას, რატომ იყო თქვენთვის მნიშვნელოვანი მისი დაბრუნებაც აქტიურად?
მე საუბრობდი 2015 წლის გაზაფხულის მოვლენებზე და არა უახლოესი წარსულის. მე ამაზე საუბრობ იმიტომ რომ ეს არის მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ თქვენს გითხრათ და საზოგადოებასაც უთხრა, რომ არც მევიყავი გიჟი და არც რესპუბლიკელები, ვინც ამ წლების განმავლობაში უშაობდით ერთად კოალიციაში, ცდილობდით ქვეპატრონა ამ ქვეყნისთვის ერთად გაერთიანებული ძალებით, და არც დღეს გავგიჟებულ ვარ, როდესაც ბიძინა ივანიშვილსაც და ქართულოცნებასაც მიუთითებ ძალიან პრინციპულად, ძალიან ფუნდამენტურ შეცდომებზე, რომელსაც უშვებენ, როდესაც უარსამობენ მრავალპარტიულობაზე პრაქტიკულად, როდესაც საერთოდ უარსამობენ პარტიულ პოლიტიკურ ცხოვრებაზე, როდესაც არის რაღაცა ექსპერიმენტი, რომელიც ჩემი აზრით შედეგია სხვა წარუმატებელი მცდელობების, რომელიც ამ 4 წლის განმავლობაში ჰქონდა ივანიშვილსაც და ოცნებასაც.
განახლებ, როგორც განახლდა თუ რა
გაქვთ? რა შინაარსსაც განახლდა? ანუ ის, რომ ბიზნესმენებმა მართონ პარლამენტის და ბიზნესის, მაგალითად ის, რომ პოლიტიკოსების ადგილი არ არის პარლამენტში, ჯობია იქნენ არაპოლიტიკოსები, ის, რომ 100 და 120 მანდატი არის აუცილებელი ქვეყნის წინ წასაყვანად, ანუ სხვა არავინ და არაფერი არ არის საჭირო ამ ქვეყანაში. ერთი მხრივ ამოვიდა
ევროპული ავტორიტარიზმის ნიშნებს ხედავთ რა საფრთხეს უფრო სწორად?
ნიშნებს უფრო ხედავ. ავტორიტარიზმი შეუძლებელია ივანიშვილის პირობებში და კვირიკაშვილის პირობებში კიდევ უფრო საერთოდ გამორიცხულია თეორიულადაც, მაგრამ მე ვხედავ ქაოსის ნიშნებს, რომელიც არანაკლებ დამანგრეველია ქვეყნისთვის, რომ რამ უფრო დააქცია ქვეყანა სააკაშვილის ავტორიტარიზმმა თუ შევარნაძის დროინდელმა ქაოსმა, ეს ახლა საკვლევი საგანია. არც ერთი ვარგა და არც მეორე. ქვეყანა სჭირდება ძლიერი, წელში გამართული სახელმწიფო სისტემა და დემოკრატიული ინსტიტუტები, პოლიტიკური გუნდი, ან პოლიტიკური გუნდების ერთობლიობა კოალიციის სახით, რომელსაც აქვს ხედვა, რომლებმაც იციან რა უნდათ, რისთვის არიან, და არა შემთხვევითი ერთობა ადამიანების, რომლებიც ერთმანეთსაც არიცნობენ, საერთოდ რა პოლიტიკური გემოვნება აქვთ, შეხედულება აქვთ, არიციან, და ამ ხალხს უნდა ჩაბარდეს ქვეყანა. მე ექსპერიმენტს იმ აზრით ხმარობ, რომ სხვა სწორი მცდელობები, როგორც ჩანს ბიძინა ივანიშვილმა დაინახა, რომ რატომაც არ გამოვიდა, არ გამოუვიდა, და ახლა ჩემი აზრით აირჩია ყველაზე უფრო არასწორი გზა, რომელიც იქნება ძალიან სახიფათო ამ ქვეყნისთვის. ამიტომ მეც და რესპუბლიკელებიც გავაკეთებთ ყველაფერს, რომ ქართველ ხალხს ამაზე მივანიშნოთ. მიხეილ სააკაშვილის დაბრუნება არის კატასტროფა ამ ქვეყნისთვის, და მორჩა წერტილი, იქ კითხვებიც აღარ ისმება, და ქართული ოცნების მოსვლა ხელისუფლებაში ასეთი რაღაც სუპერ უმრავლესობით, 2/3-ით და ყველაფრით, ეს არის სულა ძალიან დიდი ფიფათისკენ, იმედი მაქვს რომ კატასტროფამდე არ მივალთ, მაგრამ გეზი აქეთ.
ამიტომ მე სამათ ნუ ეს ნაკლებად სავარაუდოა, ვინაიდან თუ გამოკითხვებს თუ დაუჯერებთ ასეთი დიდი უმრავლესობით, ვერც ერთი ნუ ყოველ შემთხვევაში თუ აისახება გამოკითხვების შედეგები არჩევნების შედეგებზე. თქვენი პარტია რას გეკმავს? თუ მოხდით, თუ გადაიღეთ, თუ გადალახეთ და მოხდით პარლამენტში, სავარაუდოდ ისევ დადგება კოალიციის აუცილებლობა. თქვენ პარტიას არ აქვს კარგი გამოცდილება კოალიციებში მუშაობისა?
ჯერ იყო პარტნიორებს არ აქვს კარგი გამოცდილება.
ჯერ იყო სააკაშვილთან ძალიან მალე თქვენ
გაწყვეტეთ
ურთიერთობა, შემდეგ აქედან მოგიწევთ
სამუშაო.
ახლა რა საკეთებს? შეიძლება რომ ქართულოცნებასთან ისევ შეხვდეთ კოალიციას?
შეიძლება გამოცდილება გვაქვს კოალიციური ურთიერთობის სააკაშვილთან 3-4 თვე გავძელით, მაგრამ ამას შემდეგ რაც დასრულდა სანაბაშის პრობლემა და სააკაშვილიმ დაადგა პრობლემურ გზას, მაშინვე დავშორდით მას. ახლაც როგორც კი ქართულოცნება დაადგა პრობლემურ გზას, ახლავე დავშორდით ქართულოცნებას.
თქვენ პარტიაში რა წოდება ხოლმე, რომ ეს რაღაც ანალიტიკური ცენტრის ფუნქციებიც აქვს მას? აი როგორც ანალიტიკოს რომ კითხოთ, მაშინ ცოტა დისტანცირებით, როგორია თქვენი ვარაუდი? აი რა მოხდება პარლამენტში და რას იძახეთ?
პარტიას რა აქვს ანალიზის უნარი, მაშინ არ შეიძლება მას ჩაბარდეს.
ამას ნაკლებად ვითვლიან ხოლმე თქვენ, რომ იმიტომ არ გაქვს დიდი რეიტინგი, რომ
კი ბატონო, რა ვქნათ, კი უფრო პოპულისტური აზრები თუ პოპულიზმი უფრო პოპულარულია ზოგიერთ წრეებში.
მე დავითვლის რომ 4 წელი იყავით ხელისუფლებაში, გაძლიერდით ინსტიტუციურად, თქვენი პარტიის წარმომადგენლები ძალიან მნიშვნელოვან პოსტებზე მუშაობდნენ ხელისუფლებაში, მთავრობაში, მინისტრის პოსტებზე, მინისტრების, და ისევ გამოკითხვებს თუ დაუჯერებთ სერიოზული პრობლემა შეიძლება დაგიდგეთ ბარიერის გადალახვის. როგორ ხსნით საკუთრივ პარტია თქვენი, თქვენს ვეტერანი პარტია, ათწლეულების განმავლობაში არსებობს?
ჯერ ერთი გამოკვლევებზე არ ვისაუბრებ, აგერ არის 8 ოქტომბერი და იქნება კვლევაც და პასუხიც.
ხო, მაგრამ არ შეიძლება ამაზე აზრი არ ქონდეთ, არ საუბრობდეთ,
ხო? ხო, არა, მე არ ვამბობ, რომ მორჩათ ფეხფეხზე ვა გადადებული და ველით 17 იქნება პროცენტი თუ 22.
ჩვენ როგორ ხსნით თავად პარტიაში?
თუ ვისაუბრებ, გეტყვით კიდეც
მაგას.
პირველი, ხელისუფლებაში ყოფნა არ ნიშნავს ავტომატურად რეიტინგის მატებას. პირიქით, ჩვენ არ ქვეყანაში, ჩემი აზრით. კეთილსინდისიერი ხელისუფალი, ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში შეუძლებელია რეიტინგს კრეფტეს მაინც და მაინც. რატომ? იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში იმდენი არაპოპულარული ნაბიჯია გადასადგმელი. იმდენი არაპოპულარული საქმეა გასაკეთებელი, როგორ?
აქ არის საუბარი რაღაც ერთო ბარიერთან, ბარიერის გადალახვის პრობლემაზე. აქ არის საუბარი, რომ რაღაც 20% და მეტი თუ შეუძლებს დაუჯერებს.
კაი, მე მეორესაც გეტყვით. თუ დამასწრით, მართლა გეტყვით და თუ არა კი ბატონო დანეთკისფერდა.
მაშინ დროს ვიხელთებ და ძალიან გვინდოდა დღევანდელ გადაცემაში ერთი საარქივო ჩანაწერი გვინდა შევთავაზოთ მაყურებელს კიდევ ერთი და შემდეგ ავაგრძელებთ საუბარს. ეს არის 2010 წლის თქვენი გამოსვლა ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლების პერიოდში, როცა თქვენ ძალიან მკაფიოდ საუბრობთ ღირებულებით ასპექტებზე და მაშინდელი თქვენი პერსპექტივა გვინდა მოვისმინოთ იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ არ ჰქონდა თქვენს პარტიას მეტი მხარდაჭერა, თუ ცოტა ორი წუთია ეს საარქივო ჩანაწერი, მაგრამ ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ნამდვილად ღირსმის იმოსმენო, რომ შემდეგ უფრო იდეოლოგიურ საკითხებზე გავაგრძელოთ საუბარი.
კი ბატონო.
როდის გვექნება საარჩევნო წარმატება? მე ვთვლი, რომ რესპუბლიკური პარტია, რომელიც არის ლიბერალური მიმართულების პარტია, ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი ისეთი შეხედულება და იდეა, რომელიც შესაძლოა ჩვენი თანამოქალაქეების ერთ ნაწილში ვერ არის ასეთი პოპულარული. მაგალითად, ჩვენ ჩვენს შვილებს არ ვეუბნებით, რომ თქვენ ჩემო შვილო დავტოვე სახლში ახლა, რომ შენ დაიბადე და გაგაჩინე იმისთვის, რომ სამშობლოს გმირულად უნდა შეეწირო. მე ამას არ ვეუბნები შვილებს. მე ვეუბნები, რომ შვილო თქვენ დაიბადეთ და შეიქმნით და გაჩნდეთ ამ ქვეყანაზე, რომ იყოთ თავისუფალი და ბედნიერი. და ყველა საკითხზე გააკეთოთ თავისუფალი არჩევანი და იყოთ ბედნიერი. და თუ თქვენი არჩევანი იქნება, გინდ სამშობლოს შეეწირებით, გინდ თქვენს პროფესიას, გინდ თქვენს რასაც გინდა. ვერ ჩემს თანამოქალაქეს ეს არ ესმის. და მსაყვედურობს, რომ არ ხარ პატრიოტიო. მე არ დავდივარ გაღიღილი, მითი რა ქვია, პერანგით, რომ ყველას დავანახო ჯვარი მიკეთია თუ არ მიკეთია. იმიტომ რომ გონია, რომ ეს არის ჩემი პირადი საქმე. და ასევე არც თქვენ, არც სხვას არ ვსჯი ამითი. რომ ეკლესიაში დადის, რამდენჯერ დადის, როგორი ჯვარი უკეთია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამითი არ ვსჯი, იმიტომ რომ მე მგონია, რომ ეს არის პერსონალური, ინდივიდუალური საქმე, რომელიც ჩემი პოლიტიკოსის საქმე არ არის. ეს ზოგს არ მოწონს ამ ქვეყანაში. მე მგონია და დარწმუნებული ვარ, რომ ის ურთიერთობა, რაც ძალიან ხშირად პოლიტიკურ პარტიები და პოლიტიკოსები მიმართავენ ქართულ მართლმადიდებელ ეკლესიასთან, ეს არის დამღუპველი ქვეყნისთვისაც და ეკლესიისთვისაც. მე ამას არ გავაკეთებ. ზოგიერთ ჩვენი მოქალაქე თვლის, რომ ეს არის რაღაც არასწორი ქართველობა. თუ მეც რაღაც ამ ქარში არ შევედი და ისე არ მოვიქეცი არასწორად, როგორც ზოგი ჩემი კოლეგა იქცევა. ამიტომ ჩვენ როდის მივიღებთ საკმარის ხმებს ამ ორჩევნის, ეს ამაზე მე ვერ გიპასუხებ. არ ვიცი, მაშინ როდესაც ის ხალხი, ვინც ამ ქვეყნის მოქალაქე თვლის თავს, ეზიარება აღიარებულებს, რომელზეც ლაპარაკობს.
შესაძლოა ეს იყოს მართლაც ძალიან არაპოპულისტური განცხადება, შესაძლოა ერთ-ერთი ყველაზე, რაც კი მოგვისმენია ქართველი პოლიტიკოსებისგან. თქვენ აქ საუბრობთ, ილაშქრებთ ურა პატრიოტიზმის წინააღმდეგ, რელიგიური პოპულიზმის წინააღმდეგ, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასეთი რომ გვაინტერესებს, ეს იყო 2010 წლის ჩანაწერი. რა გააკეთა თქვენმა პარტიამ საიმისოთ, რომ უფრო ფეხი მოეკიდა, უფრო დამკვიდრებული იყო აი ეს ღირებულებები, თავისუფალი მოქალაქე, კრიტიკული აზროვნება ჩვენს ელექტორატში, ჩვენს საზოგადოებაში, და პირიქით ჩრდილი ხომ არ მიაყენა თქვენს პარტიას, როგორც რაღაც ღირებულებით პლატფორმაზე მდგომ ერთობას, აი ამ 4 წელმა და ესეთ ეკლექტურ, ამორფულ ძალებთან ერთიანობამ და ბევრმა კომპრომისმა, რომელზეც თქვენ მოგიწიათ წასვლა.
რამდენი დრო მაქვს, რომ ვისაუბრო, ესე იგი თქვენს და არქივის გარეშე? მართლა რა, რამდენი დრო
დაგვაქვს? რამდენი წნევა
აქვს? არა, გვაქვს 2 წუთი გვაქვს.
კი, რა თქმა უნდა.
კი ბატონო, დიდი მადლობა.
ეს მნიშვნელოვანია.
პირველ რიგში, ეს ჩანაწერას თქვენ გაუშვით, ნიშანდობლივია, რომ აქედან ამონარიც ყველაზე უფრო ხშირად ატრიალებენ ჩემი და რესპუბლიკური პარტიის მოწინააღმდეგეები ტრადიციული მეთოდით. იღებენ იმ ნაწილს, სადაც მე მომავრო მე ჩემს შვილებს ავზდი იმისთვის, რომ სამშობლოს შეეწირეთ. არიღებენ მეორე ნაწილს, სადაც ვამბობ რომ იყავით თავისუფალი მოქალაქეები და გადაწყვიტეთ სამშობლოს შეეძიოთ, პროფესია შეეძიოთ, მეგობარ შეეძიოთ და ასე შემდეგ. აი ასე დანაწევრებულად და ასე დიდი სირთულეებით იკაფავს ჩვენს საზოგადოებაში არ ვიცი, მომავალს ძალიან ბევრი ღირებულება, პირველ რიგში თავისუფლების ღირებულება და როდესაც რეიტინგებში გადაყვავს ეს ყველაფერი ცოტა არ იყოს აცდენილია ეს ორი თემა ერთმანეთთან. რატომ გეტყვით? დღეს საქართველოში 2016 წელს მე დარწმუნებული ვარ, რომ არის გაცილებით მეტი ჩვენი თანამოქალაქე, რომელსაც ესმის რაზე ვსაუბრობ. რატო ვსაუბრობ იმაზე, რომ მე შვილს სიკვდილისთვის არ ამზადებ, თავისუფლებისთვის და ბედნიერებისთვის ამზადებ და თუ ის ვინმეს და რამეს თავს შეწირავს, ეს იქნება მისი ბედნიერი და თავისუფალი არჩევანი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ 6 წლის შემდეგ, არა მხოლოდ იმიტომ, რომ მე ვლაპარაკობდი ასე, ბევრი სხვა ლაპარაკობს ასე, ბევრი სხვა ამბავი ხდება ამ ქვეყანაზე და ეს ქვეყანა და ეს ჩვენი სამშობლო არის უფრო თავისუფალი ადამიანებით დასახლებული, ვიდრე იყო 2010 წელს.
ახლა ასე მკაფიო, ახლა აღარ ლაპარაკობთ ამ ღირებულებას.
ქავატონ სალომე, იცით რა შეასაქმე? თქვენი დამოკიდებულება პოლიტიკური ცხოვრებისადმი თუ მხოლოდ ლაპარაკშია? რა პოლიტიკოსები რას ლაპარაკობენ? აბა მოდი ლაპარაკო. მე შემეძლო ეს მელაპარაკა. ეს მე თქვენი გემოვნებისთვის.
თქვენი გემოვნებისთვის. და რიტმ საუბრით.
შეიძლება? თქვენი გემოვნებისთვის, რა თქვენს ყურს მუსიკასავით ესმის. შესაძლო არის ეს ფრაზეოლოგია. მაგრამ მე შემეძლო ასე მელაპარაკა, დიახ. მთელი 5 წლის განმავლობაში. და არ ყოფილიყავით იქ სადაც ვიყავით სახელმწიფო კოალიციაში. და თქვენ თვლით რომ ჩემი ლაპარაკით მიიღწეოდა მეტი, ვიდრე მიიღწა მაგალითად კანონით დისკრიმინაციის აღმოფხვრის შესახებ. თქვენ თვლით რომ ჩემი ლაპარაკით და ასე ვთქვათ ჩემი დამოძღვრით ეზიარებოდა ერთსაც, თუ შეიძლება დავასრულოთ?
ანუ პირიქით, ჩვენ გვახსოვს შემთხვევები, როცა თქვენ ასე ვაძალებთ.
შეიძლება დავასრულოთ, თუ შეიძლება დავასრულოთ.
გამახსენდა და
შეიძლება დავახსენებ
მაგრამ
შეიძლება დავასრულოთ.
ძალიან კარგად.
შეიძლება დავასრულოთ.
კი ბატონო, დაასრულეთ.
ეს არის ლიბერალიზმი ახლა?
არა, დაასრულეთ. გისმენთ.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ჩვენ როდესაც თვითმართველობის რეფორმა განვახორციელეთ პარლამენტში და ადამიანებს მიეცით მეტი უფლება საკუთარ თავზე, თქვენ თვლით რომ ეს ამ ფრაზეოლოგიიდან დიდად მოწყვეტილი
საქმეა?
ეს მეორე, მესამე,
ასე არ თქვა.
მესამე, როდესაც რეიტინგზეა საუბარი, თქვენ გაზომეთ რესპუბლიკური პარტიის რეიტინგი 2011 წლის ოქტომბერში. აი როცა ბიზნა ივანიშვილმა რო თქვა რომ მოდი ერთად წავიდეთ და გადავარჩინოთ ეს ქვეყანაო, არ გაზომავდით და შესაძლოა არც გახსოვთ და არც გაინტერესებთ. მაშინ არათუ რესპუბლიკური პარტია, მთელი პოლიტიკური სპექტრი იყო მომსპარი, განადგურებული. ამიტომ როცა მეუბნებით რომ რესპუბლიკური პარტია უკეთესი იქნებოდა რომ ყოფილიყო უფრო ძლიერი ლიბერალური დემოკრატიული ღირებულებების
აქტივი. ბატონო, მას არ გეუბნები. ჩვენ გეუბნებით ხომ არ იქნებოდა? ხომ არ იქნებოდა უკეთესი? ჩვენ თქვენი აზრი გვაინტერესებს, რომ ჩვენ აქ
მე ჩემი აზრი. რესპუბლიკური პარტიას თავისუფლების
ჩვენ ასევე გვახსოვს ისეთი შემთხვევები, როცა ასევე თქვენ ეს იმის დასამტკიცებლად სწორედ რომ ლაპარაკი არ არის ყველაფერი და ასე არ თვლით, ძალიან მნიშვნელოვანი გამოსვლები ჰქონდათ პარლამენტში, მაგალითად მოსმენების კანონთან დაკავშირებით, სამოქალაქო თავისუფლების ვიზა თქვენ წინვალე სიტყვა წარმოთქვით, ოღონ სწორედ მას მერე, როცა პარლამენტმა პრინციპში დაუკანონა გასაღები საგამოძიებო სტრუქტურებს, დატოვა ყველაფერი უცვლელად და ამათო მხოლოდ
ქავატონ სალომე, მე ვერ დაგეთახმებით ბოდიშს.
ხომ არ გაცხდა აი ეს ღირებულებები იმით, რომ თქვენ
რომელ რა გაცხდა?
იწევდათ ბევრ კომპრომისზე წასვლა.
ქავატონ სალომე, არათუ პოლიტიკური ცხოვრება, აი ჩვენი ურთიერთობაც კი კომპრომისების გარეშე შეუძლებელია. თუ მე არ დაგელოდეთ, არ დაგაცადეთ, ან თქვენ მე არ დამელოდეთ, აქაც კი არ გამოგვია ორ ადამიანს საუბარი.
და ჩვენ როცა
ვსაუბრობთ, ძალიან პრინციპულ საკითხზე
კომპრომისზე წასვლა. მაგალითად იგივე მოსმენების კანონი, რომელსაც რესპუბლიკური პარტია სხვა კანონპროექტი ჰქონდა ჩვენ გვახსოვს, მაგრამ შემდეგ საკონსტიტუციო სასამართლომ ცნო არაკონსტიტუციურად და ეხლა რამდენადაც ვიცით, ახალი ინიციატივით მიმართა პარლამენტს არასამთავრობოთა კოალიციამ, ეს შეგეხება მათ შორის თქვენს პარტიელს, ბატონ ვახტანგ ხმალაძეს, რომელსაც ინიციირება უნდა მოეხდინოს პარლამენტმა და აღასრულოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ნება და შეცვალოს ეს კანონი.
შეიძლება და ინტერვიუზევათ, ხო?
არა, ჩვენ გვაინტერესებს რატომ, მაგალითად თუ პრინციპული საკითხია მოსმენების საკითხი, ეს როგორ თქვენი საუბრეთ? არა, კი, ხო, და დავასრულო, მაგრამ გაიგოს რა ხდება.
კი, როცა დაასრულებთ, ვიცით.
რატომ არ მოხერხდა ინიციირება კანონპროექტისა, რომელსაც უნდა შეეცვალა ის პრაქტიკა, რომელიც სასამართლომ არაკონსტიტუციურად მიიჩნია?
აი, შემდეგი კიდევ ერთი მაგალითი, ჩემი აზრით, ხო, ცოდით პატერსენტ, ჟურნალისტური პოპულიზმის, რომ რატომ არ მოხერხდა კანონის ინიციირება? კანონის ინიციირებაშია საქმე თუ კანონის მიღებაშია საქმე?
მომეცით
ძალიან ისეთი სუპერ ლიბერალური იდეები და აგერ ჩავდოთ პარლამენტში და ინიციირება გაუგეთოთ.
როგორ გეკადრებათ? ესე ინიციირებაშია საქმე
და მოსმენები
საკუთაცად უკაცრავად ერთ-ერთი
დიდი ბოდიში.
ახლა მოსმენებთან დაკავშირებით, მოსმენების კანონთან დაკავშირებით. ჩემთან და ვახტანგ ხმალაძესთან გაქვთ თქვენ ლიბერალ სალომე ასათიანს პრეტენზიები.
მე არა. არასამთავრობო ორგანიზაციების დიდ კოალიციას
მოსმენებთან დაკავშირებით.
რომელიც ამბობს, რომ ვახტანგ ხმალაძე იყო ერთ-ერთი და შალვა შავგოლიძე,
რომელიც
რატომღაც ეს უნდა დარეგისტრირებულიყო ივლისში უკვე გვიანი იყო, შემდეგ საერთოდ აღარ
დარეგისტრირდება
და ამ მოწვევის პარლამენტი ვერ შეასრულებს საკონსტიტუციო სასამართლოს
გადაწყვეტილებას. ეს არის პოპულიზმი, სწორედ ამ
შეიძლება და ადრე
დაგესწრო სალომე, გიხსნით? გიხსნით? პარლამენტში კანონი უნდა იქნეს მიღებული და რა ინიციირებული. ინიციირება არის ერთ ქაღალდზე ხელის მოწერა.
ანუ მაინც ვერ მოასწრებთ ამას ამბობთ, მაისში მოგმართეს. რა დავაზუსტოთ?
რა?
მაინც ვერ
მოსმენებთან დაკავშირებით რესპუბლიკურ პარტიაზე მეტი დამსახურება. იმ იდეების კანონში ჩასადებად, ცუდი იდეების კანონში არ ჩასადებად. აგერ ახლა მაინც ხო გაირკვა, რომ თურმე აგერ ბატონმა ბიძინამ ერთ-ერთი მთავარი ამბავი მე და ხმალაძეს ეს წარმოგვიჩინა, რომ აი იქო რო ხელს ვიშლილთო და იქო ბოლომდეო. ესე იგი, არსებობს ბრძოლა, რომელიც ძალიან ხშირად არ არის პირდაპირ ეთერში. არსებობს ბრძოლა, რომელიც მხოლოდ პირდაპირ ეთერში. არსებობს საქმეები, რომელიც კეთდება. და თუ თქვენ მე მეუბნებით, რომ 2016 წლის საქართველოს არის ნაკლებად თავისუფალი მოსმენებისგან, პოლიციური ძალადობისგან, წამებისგან, ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებისგან არჩევნებში, პოლიტიკური თავისუფლების შეზღუდვისგან და ასე
შემდეგ. და
რა თქმა უნდა, კი ბატონო, უნდა დავასრულოთ, იმიტომ რომ დრო აღარ დარჩა, კი ბატონო.
ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვესტუმრეთ გადაცემაში.
დიდი მადლობა.
დავით უსუფაშვილი, პარლამენტის თავმჯდომარე, რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი იყო ჩვენი სტუმარი, თქვენ უყურებთ გადაცემას ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მოძრაობის ერთობლივი პროექტია. მე გახლავართ სალომე ასათიანი, ამ გადაცემის ხილვა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მოძრაობის ვებსაიტებზე. კარგად ზრუნავთ.
კონსტანტ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის ხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
If you ain't know საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის, იმიტომ რომ წყლით მომარაგების და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა?
ანუ ჩვენი ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიიდან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხის წინაშე ვერ დავაყენებთ.
უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს გობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამას „დაბრკოლების ზონა“ სიხშირეზე FM 107.4.
Monkey man, even back in childhood he wanted to see him in the can. Jan got married at 14. smoky mist of a mansion on the hill. It was out on Thunder Road, tweeter at the wheel. They crashed into paradise, they could hear them tires squeal. They undercover up a cop, pulled up and said, everyone is a liar. If you don't surrender now, it's gonna go down to the wire.
And the walls came down, all the way to hell. Never saw them when they standing, never saw them when they fell.
An ambulance rolled up, a straight trooper close behind. Tweeter took his gun away and messed up his mind. The undercover cop was left tied up to a tree near the souvenir stand by the old abandoned factory. Next day the undercover cop was a hot in pursuit. He was taking the whole thing personal, he didn't care about the loot. Janet told him many times it was you to me who taught that Jersey anything's legal as long as you don't get caught.
And the walls came down, all the way to hell. Never saw them when they're standing, never saw them when they fell.
Undercover cop had cornered him, said, huh, you didn't think that this could last. Jan jumped up out of bed, said, there's someplace I gotta go. She took a gun out of the drawer and said, it's best that you don't know. The undercover cop was found face down in a field. The monkey man was on the river bridge using Tweeter as a shield. Jan said to the monkey man, I'm not fooled by Tweeter's skull. Before he ever became a Jersey girl.
And the walls came down, all the way to hell. Never saw them when they're standing, never saw them when they fell.
Now the town of Jersey City is quieting down again. I'm sitting in a gambling club called the Lion's Den. The TV set was blown up, every bit of it is gone. Ever since the nightly news show that the Monkey Man was on, I guess I'll go to Florida and get myself some sun. There ain't no more opportunity here, everything been done. Sometimes I think of Tweeter, sometimes I think of Jan. Sometimes I don't think about nothing but the Monkey Man.
And the walls came down, all the way to hell. Never saw them when they're standing, never saw them when they fell. And the walls came down, all the way to hell. Never saw them when they're standing, never saw them when they fell.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
სწორედ იმ სიყვარულის გამო რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან თობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.